Έχω μια αγάπη, φλέμπα στο λαιμό. Μου τραγουδάει έναν παλιό καημό. Κι όσο πλαγιάζω, τόσο ξυπνιάντεχει. Έχω μια αγάπη, κοφτερό γυαλί. Χίλια κομμάτια κόβει το φιλί. Κι ας με ματώνει, ξέρω με προσέχει. Έχω μια αγάπη, μια πληγή που μένει χρόνια ανοιχτή. Κι όταν αλλάζει λίγο καιρός, τότε πονάω σαν τρελό. Τρομάζει, εγώ την απειλώ. Κλείνω τα μάτια, μα είναι πάντα εμπρός μου. Έχω μια αγάπη, φλόγα δυνατή, που με ζεσταίνει, φίλη μου καλή. Μα όταν λείπει, εχθρός μου. Έχω μια αγάπη, μια πληγή που μένει χρόνια ανοιχτή. Κι όταν αλλάζει λίγο καιρό, τότε πονάω σαν τρελός. Και σε θυμάμαι ψέματα να πω. Πάνα θυμάμαι, σ' αγαπώ.
Με βροχοτράγουδο ξεκινήσαμε. Δηλαδή είναι από τα τραγούδια που περιμένεις να σκάσει και η βροχή μετά από αυτό.
Λείπει από τη νύχτα ο Πασχάλης, ρε φίλε.
Χρόνια όμως.
Λείπει από τη νύχτα ο Πασχάλης.
Δεν είναι όμως αυτά τα τραγούδια έτσι που λες. Θέλω να τα ακούω την ώρα που θα κάνει μια καταχνιά.
Με το πρώτο το μπουμπουνιτό.
Μια κακοκαιρία έτσι με το πρώτο το μπουμπουνιτό. Αν πες και ο παλιόκαιρος, εντάξει, εκεί πέρα.
Σήμερα θα έχει.
Έχει βάλει και τα λουκάνικα πάνω στη σχάρα και περιμένει κρασί και να περάσει.
Και τα γοριμού. Θα έχει πράγμα, θα έχει πράγμα. Θα έχει πράγμα σήμερα από ό,τι λένε.
Καταρχήν άκουσε τον υπουργό.
Θεσσαλία, δήμος, λέει πάλι.
Ο πρωθυπουργό πάει. Θα συνδεθεί με τον κύριο Κουρέτα γιατί είναι σε προτεραιότητα η Θεσσαλία. Αλλά άκουσα και τον Βασίλη.
Δεν αναλαμβάνει πρώτη-πρώτο. Οπότε έπρεπε να συνδεθεί με τον αγοραστό.
Εντάξει, ο αγοραστό σου λέει είμαστε πάει. Στο.
Πάει, τον ξεχάσαμε τον Κώστα τον αγοραστό.
Αυτό
ήταν.
Αλλά άκουσα τον Βασίλη Κικίλια που λέει στου δήμου που είσαστε κοντά στον Κηφισό, Ποδονύφτη και
τον νου
σας. Το νου σας. δεν είπα ρεμάλια, αλλά εκεί πέρα πήγαινε λίγο προειδοποιητικά, να γίνουν τα έργα. Άμα παιδιά δεν έχουν γίνει τώρα, μέχρι τώρα έργα από περιφέρεια.
Εντάξει, το Γενάρη πιάνει χειμώνα. Το Γενάρη πιάνει χειμώνα τώρα.
Κατάλαβα από τη σημερινή έκκληση ότι μάλλον περιμένουν υψηλά έτσι, ύψη βροχής.
Ναι.
Από την...
Τα χιλιοστά.
Και σου λέει, το Υπουργείο λέει, δεν είναι υπεύθυνο, είναι η Δήμη.
Αρχίσαμε.
Την περιφέρεια δεν τη βάλαμε, γιατί ξέρω ότι ο Κηφισός ανήκει στην περιφέρεια. Ξέρω, τώρα μπορεί να κάνω και λάθος.
Ξέρε φίλε, η Δήμη τώρα...
Που, να καταλήφθηκε από αλότριες δυνάμεις.
Έχουν βγει και 500 καινούργιοι δήμαρχοι στην Αττική. Είναι σε ένα μετασχηματισμό τώρα. Μπορείς να τα αφήσεις το πράγμα στο έλεος του. Πρέπει η κεντρική κυβέρνηση να κάνει
Όχι.
δουλειά.
Όχι, το διευθυνήσαμε.
Να αναλάβει λίγο την πολιτική προστασία μέχρι να αναλάβει τα άλλα καθηκοντά του Νίκος Χαρδαλιάς, που ήταν δυνατός.
Η διευκρίνηση έγινε. Δεν θέλω να παίζεις με τις λέξεις. Είναι ξεκάθαρο. δεν υπάρχει.
Αλλά και ως περιφερειάρχης τώρα. Θα...
Και ως περιφερειάρχης.
Τελειώσανε. Πάνε πλημμύρες, πάνε φωτέ, τελειώσαμε.
Και βάλαμε και την περιφέρεια.
Κλειδώσαμε.
Λέει, είναι πολύ ξεκάθαρο. Η περιφέρεια Αττικής και οι Δήμοι μπορούν να προχωρήσουν χωρίς καμία καθυστέρηση στη δημοπράτηση των έργων.
Έχει κολλήσει με τον Κικίλια τώρα.
Ξεκαθαρίζω. Εγώ διαβάζω πίσω από τις λέξεις. Ξεκαθαρίζω ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν έχει καμία αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων, αλλά έχει ιερή υποχρέωση να προστατέψει τους πολίτες και αυτό θα κάνει.
Το ιερή υποχρέωση μ' αρέσει.
Ναι.
Γιατί κοιτάει και γρυφό, κοιτάει και προς την Εκκλησία και αυτά είναι ένα.
Δηλαδή, αν γίνουν.
Και τη δέηση, τη δέηση, Θεούλη μου.
Τα πάντα,
μη ρίξεις και τα λοιπά. Τίποτα. Αυτή ήταν η δήλωση της ημέρας, νομίζω, για την καθημερινότητά μας. Και η άλλη δήλωση που συγκλώνησε, βέβαια, αντίστοιχη, ας πούμε, ενός. Celebrity Ιωάννα Ιτούνη, που είπε ότι έρχεται ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος, φίλε.
Ναι, το τρίτος θεωρούμε ότι έγινε.
Ο τρίτος μάλλον τον πάει πακέτο. Είναι το 3 και το 4 μαζί.
Σαν τις προσφορές σας.
Μήπως έχει γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι εμείς.
Σου λέει αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, γατάκια. Είναι τέτοιο. Υπάρχει
είναι...
ο υβριδικός πόλεμος.
Ναι, και ο ιατρικός. Ναι, πώς λέμε, αγροτοτουρισμός.
Επειδή εμείς είμαστε ανόητοι και δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτά τα υψηλά μεγέθη της διανόησης.
Η Ιωάννα κάτι θα ξέρει. Για να το λέει,
καθόμαστε τέταρος. Τώρα εμείς και κοροϊδεύουμε τα υψηλά αυτά.
Το θέμα είναι ότι μάλλον θα έχει γίνει ο τρίτος. Αλλά κάναν ντοκιμαντέρ, κάναν τίποτα. Για το δεύτερο έχουν λυσάξει.
Έχουν λυσάξει.
Για τον τρίτο, τίποτα. Σιωπή. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
Πολλά πράγματα έτσι έχουν μείνει.
Αναπάντητα. Πώς είδες το Χάρη το Δούκα?
Okay, δεν κάτσα, τα είπαμε. Θα δούμε, περίμενε. Α, τι είναι την εκλογή. Ναι. Νομίζω ότι ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη. Δηλαδή, σε όποιον και αν έλεγε ότι θα γινόταν ανατροπή στο Δήμο της Αθήνας, θα σου έλεγε τρέλος παπά σε βάφτισε.
Ναι. Εντάξει.
Όμως έγινε δείχνοντας ότι στα πάντ, ότι όλες οι ανατροπές είναι εφικτές.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και εκεί που λες, εντάξει, τίποτα δε, σαν να μην έγινε, μπαπ. Κάτι γίνεται. Στην πολιτική έχει εκπλήξει η πολιτική.
Είναι και ένα σύστημα που λες ότι δεν παραδίδεις ποτέ τα όπλα. Το 14% κέρδισε το 41%.
Άσε που έχει εφαρμογή για πρώτη φορά τόσο χαρακτηριστικά αυτό το κλασικό μότο «Η κάλπη είναι άδεια».
Τελείως και ξεκινάει από
για τη 41-14 ανατροπή, η κάλπη είναι άδεια, καραμπάμ.
Θυμάσαι ότι το σχολιάζαμε ότι όταν έγινε το debate από την πλευρά του κυρίου Μπακογιάννη ήταν ουσιαστικά ένα δώρο στην πλευρά του κυρίου Δούκα, γιατί τον έβαλε...
Δώρο ζωής.
Ναι, τον γνώρισε περισσότερος κόσμος.
Βέβαια, γιατί το μεγάλο πρόβλημα του Δούκα ήταν η αναγνωρισιμότητα.
Ναι, όχι γενικά. Το τι θα πει. Και στην τηλεόραση όταν μιλάς στο debate, ελάχιστες φορές ακούει ο κόσμος προσεκτικά αυτά που έχεις να πεις, όσο σε συνδυάζει με την εικόνα. Μπορεί τώρα... Να πλήρωσε λίγο μια αντικυβερνητική αντιπάθεια, λίγο το ένα λόγο το άλλο και λες, α, συμπαθής είναι αυτός ο τύπος.
Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο γιατί το debate, πες επειδή ήταν για την Αθήνα και τα λοιπά, δεν είχε τεράστια τηλεθέαση και λογικό. Δεν είχε, όμως έγινε φοβερή αναπαραγωγή και τα social, τα site, όλα αυτά που όλο και ο κόσμος είδε τη φάτσα του, διάβασε και δύο κουβέντες, έκανε, έδειξε. Πήγε και κολλητά τώρα
πήγε
καθηγητής
και
ενδοσμένης αξίας,
και
πράσινη ανάπτυξη.
Πήγε.
Ναι, και αυτό. Που τώρα λέει, άκουσα τον Κερίδη που λέει, είχε και μεγάλη αποχή. Εντάξει, παιδιά, τώρα σε 5 εκλογικές που έχετε σαρώσει, τι είχε, ήταν, είχαν πάει όλοι και τώρα είχε δει αποχή.
Εντάξει, καμιά φορά όταν είναι τόσο μεγάλη.
Σαν τη διαιτησία τώρα είναι. Αυτό που.
Όταν είναι τόσο μεγάλη διαφορά και ο άλλος το σκέφτεται και σου λέει, λέμε, εντάξει, θα κερδίσει. Και να μην πάω εγώ. Και στο τέλος γίνονται αυτό που.
Μα θέλω να είναι και λίγο, ρε παιδί μου, έτσι ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι. Τώρα έχουν σαρώσει σε 5 εκλογές. Άξι να σκάσει και κανένα άλλο χιλάκι γενικώς. Καλά είναι. Χάθηκε και ο κόσμος. Χάσα τώρα την Αθήνα. Εντάξει. Σε 3 μήνες δεν θα το θυμάται κανείς.
Δεν είναι μόνο.
Λοιπόν.
Χάθηκε μόνο η Αθήνα. Χάθηκαν και περιφέρειες στις οποίες υπήρξε στήριξη. Είναι ένα μήνυμα.
Εντάξει.
Για να το πάρει.
Δεν ήταν όλη η Ελλάδα μπλε.
Γιατί η υπερπατησιά από την αρχή.
Θα το αντέξουμε και αυτό.
Η υπερπατησιά από την αρχή είναι λίγο προβληματική. Υπήρχαν αρκετές έτσι. Λάθος.
Ωραίο ήταν ο φίλος μας ο Άδωνης. Που είπε μετά και να ξεκαθαρίσω κάτι. Δευτέρα τώρα. Και να ξεκαθαρίσω κάτι. Λέει για να μην έχουμε παρεξηγήσει και τέτοια. Οτιδήποτε είναι για τη Θεσσαλία και τα λοιπά. Και για το Σίμο το Ρούσο στο Χαλάνδρι και αυτά. Η κυβέρνηση θα είναι δίπλα.
Ναι.
Γιατί σου λέει, εντάξει, καλές χαζομάρες λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα τώρα, κόψουμε το ένα, κόψουμε το άλλο. Τώρα αφού δεν τα καταφέραμε
και
ό,τι πιάσαμε έγινε κάρβουνο.
Και η συνάντηση τώρα του Πρωθυπουργού με τον κύριο Κουρέτα δίνει λίγο και αυτό το μήνυμα ότι το να απειλείς πιο μπροστά ότι δεν θα προχωρήσουν έργα αν δεν βγουν δικοί μας ήταν επίσης ένα από τα λάθη που εκνεύρισε κόσμο. Και στην περίπτωση του Χαλανδρίου και, και στη Θεσσαλία.
Έτσι φάνηκε εκ του αποτελέσματος.
Αλλά έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε τρομοκρατικό στις Βρυξέλλες. Σε λίγη ώρα θα έχουμε σύνδεση για να δούμε την εξέλιξη. Έχουμε βέβαια στο Ισραήλ.
Τον
όπου
φάγανε τον τύπο αυτό. Τον συμπλοκή με αστυνομικούς. Ναι.
Όπου σύμφωνα με πληροφορίες θα φτάσει ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο
κ. Biden στο Ισραήλ. Με πολύ μεγάλη ανησυχία για τι θα γίνει σε αυτή την ζώνη. Πάρα πολλά συμβαίνουν.
Ο φόβος τώρα πάνω από τις Βρυξέλλες και γενικά ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Γιατί ένα
Παρίσι,
στοιχείο που
Λονδίνο,
όσο οργανωμένος,
Βερολίνο.
Όσο οργανωμένος και αστακός να είσαι, ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει είναι το ευνηδιασμού.
Χθες βγήκε ένας τύπος με
ένα άλλο κρυμμένο όπλο και αρχίζει να πυροβολεί ανεξέλεγκτα.
Όποιον έβρισκε μπροστά του.
Λοιπόν, αυτό δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Είναι πρακτικά αδύνατον και όπως και να το κάνεις, έχεις ένα κράτημα τώρα. Γενικά, πάω μια βόλτα, ένα περπάτημα, ένα αυτό. Δεν είναι τόσο απλό, ξέρω εγώ.
Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε και λέμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας Γιώργος Πίκουλας
και Στέλιος Βραδέλης.
Παρέα μέχρι και τις 2 Νίκος Τσιπλάκης, ο πρόεδρος στη ρύθμιση των ήχων. Αυτό είπα. Να ξεχωρίσω από
τον
Κυριακή.
Με κεντέρμι με τον πρόεδρο. Έτσι, την Κυριακή.
Δευτέρα θα έχουμε πολλά.
Χαμηλούς τόνους έχει επιλέξει.
Και καλά κάνει.
Ναι.
Όσοι επέλεξαν χαμηλούς τόνους δεν κακόπεσαν σε αυτές τις εκλογές. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή.
Ο Βράχος
της εκπομπής. Εντάξει, τι να πούμε. Ο Γρανίτης της εκπομπής, Ήρα Παρανίδου, στα ωραία τραγούδια. Πρώτο κενό το μήνυμά σας, Αποστόλη, στο 54-160. Ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας.
Όλα καλά κι όλα ωραία. Χτες ήσουν μάλλον παρέα. Και που σοκάκι να τραγουδήσεις δεν επιτρέπονται. Αναμνήσεις και μουσοκάκι να τραγουδήσεις δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις. Μιλά σιγά και μη φωνάζεις, είμαι κουτός και με τρομάζεις. Δε θέλω κόσμο και φασαρία, αύριο μπαίνω στην ανεργία. Δε θέλω κόσμο και φασαρία, αύριο μπαίνω στην ανεργία. Yeah. Έχω ψυχή, δεν έχω βράχο. Πάλι με αφήσες μονάχο. Και με μια σημαία σε ένα μπαλκόνι αλλάζει χρώματα και με σκοτώνει. Και με μια σημαία σε ένα μπαλκόνι αλλάζει χρώματα και με σκοτώνει.
Έχουμε αρχίσει μετά τώρα η επιμέλεια παραγωγής, η επιμέλεια, μουσική επιμέλεια για τον Κώστα τον Μπακογιάννη. Αύριο βγαίνουν στην ενεργία και τέτοια, ντροπή.
Η αποχή λέει δεν είναι μεγάλη και είδαμε, βασικά δεν έχουν καθαρίσει ακόμα οι εκλογικοί κατάλογοι. Είναι μεγάλη, δεν είναι ότι πήγε το 60-70%, δεν είναι το 27% που ψήφισε, γύρω στο 35-40%. Τη δεύτερη τετραετία δεν τραβάει. Η Νέα Δημοκρατία χαλαρώσανε που δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Μα παίζει και αυτό.
Δεν ξέρει, παιδιά, τώρα. Δύο μήνες έχουν περάσει. Τρεις από ότι.
Ναι, αλλά σιγά, η δύσκολη δεν ξεκίνησε.
Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά.
Γιατί τώρα είμαστε τόσο αλαζόνες.
Παιδιά, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ναι. Ξαφνικά δεν ανετράπει το πολιτικό σκηνικό. Δεν έγινε τώρα καμιά κοσμογονία πολιτική. Και αυτό που λέει, πολύ λίγες φορές συμφωνώ με το φίλο της εκπομπής, τον Άδων Γεωργιάδη, ναι, αλλά σε αυτό που λέει ότι οι πολιτικές δυνάμεις επί της ουσίας καταγράφονται στον πρώτο γύρο, που είναι όλοι υποψήφοι και όλο αυτό στη διάθεση του κόσμου, αυτό συμβαίνει. Ο δεύτερος γύρος μεταξύ δύο υποψηφίων γίνονται συνασπισμοί διάφοροι.
Εντάξει, το 41-14 λοιπόν, είναι μεγάλη διαφορά για να καλυφθεί.
Σοβαρό, σημαντικό,
όπως
αλλά ξαφνικά δεν έγινε μειοψηφία η Νέα Δημοκρατία, λέω. Είναι ισχυρότατη, προχωράει, έχει μπροστά της 3,5 χρόνια και θα κρυθεί.
Και διάφορα μηνύματα για να διορθωθεί. Πάμε, Βρυξέλλες, Ειρήνη Ζαρκαδούλα, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Βελγική πρωτεύουσα.
Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
Τι κλίμα επικρατεί σήμερα ο κόσμος?
Μουδιασμένος.
Φοβάται να κυκλοφορήσει, υπάρχει περισσότερη αστυνομία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Υπάρχει ένα μουδιασμά, δηλαδή δεν είναι σαν να είναι μια Τρίτη.
Καλά, λογικό.
Που έχει πολλή κινητικότητα. Βλέπεις ότι είναι πιο μαζεμένα τα πράγματα. Αφενός, υπάρχει πολλοί κόσμος που βρίσκεται στο Στρασβούργο λόγω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επειδή είναι η Ολομέλεια αυτή την εβδομάδα εκεί. Οπότε στο ευρωπαϊκό κομμάτι από την πλευρά του Κοινοβουλίου, ούτως ή άλλως δεν θα υπήρχε μεγάλη κινητικότητα. Όμως και από την πλευρά που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, είχαν λάβει μηνύματα από εχθές και έλεγαν ότι ενδείκνυται και συνιστούν την τηλεεργασία για όσους δεν επιβάλλεται να είναι στα γραφεία τους. Το ίδιο συνέβη και με άλλες υπηρεσίες. Ακόμη και από την τράπεζά μου ήρθε μήνυμα. Σας παρακαλούμε να μην επισκεφτείτε κάποιο υποκατάστημα σήμερα για λόγους ασφαλείας. Το προσωπικό δεν είναι εκεί, το οποίο είναι λογικό. Βέβαια, από τη στιγμή που υπήρξε η πληροφορία ότι ο δράστης συνελήφθη, εκεί είδες ξαφνικά, έβλεπε στον δρόμο λίγη μεγαλύτερη κίνηση. Ούτως ή άλλως ήταν, δηλαδή, 8 η ώρα το πρωί υπό άλλες συνθήκες. Είναι γεμάτοι δρόμοι. Δηλαδή, γιατί είναι τα παιδιά που τα πάνε στα σχολικά για να πάνε στο σχολείο τους. Ήδη ο κόσμος πάει στις δουλειές τους. Σήμερα, μέχρι τις, δηλαδή, εκείνο το διάστημα 6 με 8, ήταν η απόλυτη νέκρα. Έβλεπε ελάχιστο κόσμο έξω. Σταδιακά τώρα έχει αρχίσει έτσι λίγο να έρθει.
Εντάξει, με το που βγήκε η είδηση ότι σκοτώθηκε, αλλά έχει πολλές ασύμμετρες απειλές.
Υπάρχει ένα μουδιασμά, γιατί όλοι σκέφτονται πού πάμε πίσω στο 2016. Πάλι θα ζήσουμε τα ίδια με τα τρομοκρατικά χτυπήματα.
Ναι, και το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει ώρα, δεν έχει χρόνο, δεν έχει τόπο. Κίνδυνος, γιατί θέλω να πω, και η απειλή.
Πήρα το μηχανάκι του με ένα όπλο, βγήκε και καθάρισε δύο ανθρώπους.
Με ένα καλάζνικο, δύο ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν από τη Σουηδία στο Βέλγιο για να δουν ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι, φοβερά πράγματα.
Και ήταν στο ταξί, πήραμε μέσω της εφαρμογής, κάλεσαν ένα ταξί.
Μιλούσαμε το Θεό οι άνθρωποι τώρα αυτοί, τι να πω.
Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν το περιμένεις. Ούτε μπορεί να σκέφτεσαι κάθε φορά όταν βγαίνεις έξω ή όταν πας κάπου.
Και έχεις πολλές τέτοιες ασύμμετρες απειλές, και όχι μόνο μέσα στην πρωτεύουσα. Γενικώς, η ΔΕ Γαλλία έχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί έχει πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό. Δεν ξέρω, θα μπούμε νομίζω σε ένα καθεστώς φόβου. Πρέπει να μπαίνουν αρκετές κεντροευρωπαϊκές, δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Εσύ τι συζητείτε εκεί πέρα?
και αυτό το συζητούν και θα το συζητήσουν και σήμερα στην τηλεδιάσκεψη κορυφής που θα γίνει μεταξύ των ηγετών των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει προσοχή, να υπάρξει μέρημνα, έτσι ώστε να μην πάμε στον εξτρεμισμό, να μην φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις.
Εγώ πολύ φοβάμαι, Ειρήνη, ότι όσο κλιμακώνεται και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και εξελίσσονται δραματικά οι επιχειρήσεις και τα λοιπά, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος για τέτοια φαινόμενα σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Υπάρχει ανησυχία και υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία και σε περίπτωση που κλιμακωθεί η κρίση και σε άλλες περιοχές. Και αυτός είναι και ο λόγος που βλέπουμε να υπάρχουν συνεχείς επαφές με τους ηγέτες των γύρω χωρών, δηλαδή με Ιορδανία, με όποιον, δηλαδή όλοι να μιλάνε με όλους ή εν πάση περιπτώσει ακόμη ο Ερντογάν που μιλάει με τη Χαμάς, προσπαθούν και με αυτό το κομμάτι, τι θα γίνει για παράδειγμα με τους ανθρώπους, με τους κρατούμενους, με τους ομήρους, ναι. Δηλαδή πώς θα μπορούσαν από πολλαπλές πλευρές να επιλύσουν, αν γίνεται να επιλύσουν, να αποφύγουν μια ευρύτερη κρίση, γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει μια κρίση στις περιοχές στις οποίες μπορεί να παρουσιαστεί. Mm. Αυτό θα μας επηρεάσει όλους.
Βέβαια, επηρεάζει.
Και κάποια ακραία φαινόμενα. Ακραία φαινόμενα, εκφράζονται ακραία φαινόμενα, είδαμε και στη Γερμανία, να κάνουν δηλαδή, εναντίον των Εβραίων. Αυτό που τόνιζαν χθες σε όλη τη βελγική τηλεόραση είναι ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να ταυτιστεί οποιαδήποτε θρησκεία με κάτι αρνητικό. Δηλαδή δεν φταίει ένας.
Δεν σημαίνει ότι ο άλλος επειδή είναι μουσουλμάνος είναι κακός.
Ή επειδή είναι χριστιανός είναι κακός.
Γιατί είχαμε τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες μια άλλη τραγική περίπτωση, όπου μπήκε ένας Αμερικάνος και δολοφόνησε το 6χρονο παιδί της οικογένειας επειδή ήταν μουσουλμάνοι και η μητέρα νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη, φωνάζοντάς τους ότι θα πεθάνετε επειδή είσαστε μουσουλμάνοι. Δηλαδή το αντίστροφο αυτό που έγινε στις Βρυξέλλες έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις, να πεις «Α, αυτή η θρησκεία είναι καλή, αυτή είναι κακή». Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι που
το
εφαρμόζουν με τελείως λάθος τρόπο.
Έχει σημασία να ακούγεται και από ανθρώπους έτσι που έχουν και αξιώματα, γιατί το ξεχνάμε πολλές φορές αυτό. Και είναι καλό να το θυμίζει, ειδικά σε πολυπολιτισμικές χώρες, πολυπολιτισμικές πόλεις. Είναι καλό, γιατί είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είναι κάποιος διαφορετικός από τον άλλον. Τώρα στις 3 η ώρα το μεσημέρι, 4 η ώρα Ελλάδος, έχει συνεδρίαση το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας, οπότε θα περιμένουμε να δούμε και την ανακοίνωση
των
περαιτέρω μέτρων. Θα παραμείνει στο 4 το επίπεδο συναγερμού βέβαια στις Βρυξέλλες, το 3 είναι στο Βέλγιο και από εκεί και πέρα...
Στο επίπεδο 4 έχει μεγαλύτερη παρουσία της αστυνομίας, είναι ο στρατός, τι υπάρχει?
Υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία της αστυνομίας. Στρατό αυτή τη στιγμή, στρατός δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή είχε σταματήσει, τον είχαν κρατήσει πολύ περισσότερο. Μετά τα τρομοκρατικά του 16, μέχρι τουλάχιστον το 20-21, είχε μείνει ο στρατός στους δρόμους, σχετικά πιο διακριτικά από το 2016, μάλιστα. Αλλά είχε μείνει πολλά χρόνια. Τώρα δεν βγαίνει ο στρατός στους δρόμους προς το παρόν.
Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε δυστυχώς μια επανάληψη έτσι, τέτοιων εικόνων και ας ελπίσουμε να μην έχουμε και χτυπήματα τυφλά.
Όλα ευχές κάνουμε και όλα ευχάριστα πράγματα συμβαίνουν. Εγώ διαβάζω εδώ ότι και η επιλογή που βρέθηκε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που φορούσαν και τη φανέλα της Εθνικής Σουηδίας, οι αρχές το συνδέουν και με τα επεισόδια και το κάψιμο του Κορανίου στη Στοκχόλμη το περασμένο καλοκαίρι, ότι ο ίδιος, ο δράστης, καυχάτο ότι
σκότωσε Σουηδούς γιατί είχαν βρεθεί, ναι.
Επειδή, ναι, είχαν μουσουλμάνοι τεράστιο θέμα.
Σουηδοί, Δανείοι επίσης θα έχουν με αυτή τη λογική. Καλά, άμα πήγες τώρα στο σκοτεινό
μυαλό. Καλά, μπαίνεις σε αυτή τη λογική, τώρα δεν είναι λαβύρινθος.
Γιατί προσπαθούσαν όλοι να καταλάβουν γιατί Σουηδούς και στο τέλος η εξήγηση που δίνουν είναι αυτή, ότι τροφοδότησαν τους ακραίους,
ναι.
Κάτι το οποίο δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση, αλλά το συνδέουν εν μέρη με το γεγονός αυτό.
Μάλιστα.
Με το ότι είδαμε πολλά περιστατικά το περασμένο διάστημα με το κάψιμο του
Κορανίου, με τα μπέικον που βάζαν μέσα στο Κοράνι. Εντάξει, είπαμε από κάθε πλευρά, δυστυχώς υπάρχει πληθώρα ανοήτων που προκαλεί τέτοιες ακραίες αντιδράσεις. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ειρήνη Ζαρκαδούλα για τα αποκρίτρια της ΕΡΤ της Βρυξέλλης.
Να σε καλά, Ειρήνη μου, και να μην πας στην τράπεζα, δεν πειράζει. Μην πας.
Όχι.
Άστα να βγατίσουν.
Όχι, άστα.
Πάμε στα καθή μας, διότι έχουμε. Πάμε σαν μικρό τρέιλερ, πρωτού πάμε λίγο στο μετεωρολόγο μας. 30 δευτερόλεπτα, κύριε Γιαννόπουλε, μας περιμένετε.
Ηλέκτρα καλό και η παραλία πολύ καλό. ΕΡΤ,
και το κάνει ότι κοιμάσαι γενικώς, είναι πάρα πολύ ωραία.
Εντάξει, εγώ αυτά τα δύο βλέπω και επειδή έχω άποψη που τα βλέπω, είναι πάρα πολύ καλά. Παραλία και ηλέκτρα, με αυτή τη σειρά.
Πάμε στα καθημάς, διότι υπάρχει έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Χαλάει ο καιρός. Πόσο χαλάει, τι περιμένουμε. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος εδώ της ΕΡΤ, να μας δώσει τις απαντήσεις.
Όποτε βγαίνει στον αέρα, φέρνει τις βροχές, λες, ο Παναγιώτης.
Δεν τον καλούμε και για ευχάριστα να το πούμε. Α, θα έχει καλό
καιρό. Πες μας για έναν ήλιο ωραίο.
Πες μας τι να κάνουμε.
Δεσμεύομαι λοιπόν ότι σήμερα στην Αθήνα θα έχει έναν όμορφο καιρό με 24-25
βαθμούς. Να το σου.
Το βράδυ όμως.
Άρχισαμε τα όμως.
Εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθουν και τα όμως.
Θα συνεχιάσει, κοιτάξτε, θα βρέξει στην Αθήνα ένα καναπιστό βροχό. Πιστεύω μετά τα μεσάνυχτα, τώρα το πρωί στις 4, στις 6, στις 8 το πρωί, στις 10, κάπου εκεί, καναπιστό βροχό πάντως. Όχι και το φοβερό. Να πω τώρα εκεί που είναι τα σημαντικά δείχνουν ένα έκτακτο προφανώς από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία την απόλυτη καλοκαιρία. Είναι ένα έκτακτο επιδείνωση του καιρού. Θα έχουμε καταιγίδες σήμερα. Νομίζω δεν έχουν αρχίσει ακόμα. Σ' άφησα λίγο πριν, ήταν μπανιστά του Ιωνίου τέλος πάντων. Θα ξεκινήσουν το βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο. Εκεί θα βγάλει τις πρώτες καταιγίδες και έρχεται απαξούς, δηλαδή αυτό είναι ο βόρειο Ιόνιο. Και στη συνέχεια, καθώς προχωράει η μέρα από το μεσημέρι και μετά, θα έχουμε μέχρι το βράδυ καταιγίδες και στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά. Το υπόλοιπο Ιόνιο, δηλαδή η Ζάκη, η Κεφαλονία και τα όλα τα νησιά του Ιωνίου, θα φτάσει μέχρι τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Εκεί νομίζω θα είναι καταιγίδες τα πιο σημαντικά του καιρού. Όμως θα βρέξει και στη Δυτική Μακεδονία, θα βρέξει και στην Κεντρική Μακεδονία το βράδυ η βροχή στη Θεσσαλονίκη.
Όταν λέμε θα βρέξει, επειδή ξέρεις Παναγιώτη μου, τον τελευταίο καιρό έχει φοβηθεί το μάτι μας με το βροχή.
Με τρόπο.
Δηλαδή θα είναι κανονική, φθινοπορεινή θα είναι.
Για την Αθήνα είναι ένα ψηλό βροχό, γιατί για τα υπόλοιπα μέρη που σας λέω και τη Δυτική Ελλάδα είναι καλές καταιγίδες. Δηλαδή και με μπουμπονιτά και με αστραπές, με όλο το πακέτο.
Α, όλο,
στη
κομπλέ.
Μακεδονία,
δεν θα είναι Ντάνιελ όμως, δεν θα είναι ούτε Ηλίας.
Εντάξει, λοιπόν, τώρα έχουμε τρελαθεί τελείως. Ναι. Δηλαδή, όχι εσείς. Δηλαδή, πραγματικά το Σεπτέμβριο αυτό που ζήσαμε δεν είχε ξαναγίνει έτσι.
Γι' αυτό λέμε, επειδή καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Ακούς τώρα. Έκτακτο δελτίο.
Δεν είναι και ανεπανάληπτο. Είναι ένα τυπικό φθινοπορεινό σύστημα. Να πω εκεί που με σταματήσατε ότι θα βρέξει και στη Θεσσαλία. Mm-hmm. Θα βρέξει και στη Θεσσαλία, όχι απλώς για ομπρέλα, έτσι λίγο καλές βροχές δηλαδή, όχι τίποτα. Αλλά δεν θα είναι και το ανεπανάληπτο. Αλλά θα βρέξει και στη Θεσσαλία. Αυτό θα γίνει έτσι απόγευμα βράδυ. Τώρα η Τετάρτη, είπαμε για την Αθήνα στο ξημέρωμα βροχές. Ξεκινάει η Τετάρτη με βροχές Θεσσαλία, Στερεά, Πελοπόννησο. Μάλιστα και κάποιες καταιγίδες θα έχει περάσει το σύστημα στις Κυκλάδες. Πιστεύω θα βγάλει κάποιες μεμονωμένες Κυκλάδες. Και καθώς προχωράει η Τετάρτη, θα κατεβαίνει προς τα νότια, δηλαδή προς την Κρήτη, κάποιες βροχές. Με τη θερμοκρασία αύριο στην Αθήνα στα ίδια επίπεδα 24-25, ή μπορεί να είναι και πιο κάτω γιατί είναι 24 αύριο. Να σας πω μόνο ότι αυτές οι θερμοκρασίες σήμερα και αύριο μάλλον θα είναι και πιο χαμηλές των επόμενων 10 ημερών.
Από τότε πάμε σε καλοκαιρία μετά.
Άρα λοιπόν, καλά το είπατε, από τώρα καλοκαιρία ξέρω, έχω μπερδευτεί. Έχω μπερδευτεί γιατί αν πω ότι έχει καλοκαιρία.
Εντάξει, άμα 24 θεωρείται
χαμηλό.
Μπορεί
να το κατεμοιάσουμε.
Και πάμε, ας πούμε, στα 26, 27, 28, είμαστε.
Ναι, είναι αλήθεια ότι.
Για την εποχή 26, ρε φίλε, είναι καλοκαίρι.
Μα υπήρχε κόσμο που έκανε μπάνιο το Σαββατοκύριακο.
Ναι, Παρασκευή, Σάββατο
και όχι χειμερινοί κολυμβητές, ενώ ξέρει και ο κόσμο που δεν είναι.
Κοιτάξτε, Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή θα είναι πάλι άνοιξη. Στα βουνά
δεν έχει τόσο.
Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή θα είναι πάλι άνοιξη. Δηλαδή η θερμοκρασία στην Αθήνα 28 βαθμού, μην πάει και κάπου αλλού και 29, μην πάει και καν 30. Θα έχει μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή, νοτιάδες πολύ ισχυρούς στο Ιόνιο, ισχυρούς στο Αιγαίο θα είναι 5-6 μποφόρ. Νοτιάδες, δηλαδή κάποια θολούρα στην ατμόσφαιρα και λόγω σκόνης και κάποια αραιή συννεφιά. Άρα Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή δεν θα είναι φθηνόπωρο αυτό, είναι κάτι άλλο, στο άνοιξη δηλαδή. Και άλλες βροχές δεν φαίνεται, δηλαδή την Κυριακή ίσως πάλι στο Βόρειο Ιόνιο την Ήπειρο αν βρέξει με τα σημερινά στοιχεία. Και νομίζω ότι Δευτέρα δείτε κάτι δεν ξανάχει.
Άρα, πάμε Ιόνια.
Μόνο αύριο, σήμερα δηλαδή, σήμερα από μεσημέρι μέχρι το βράδυ, μέχρι τη νύχτα τέλος πάντων, Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο μέσα, αλλά βροχές και Μακεδονία και Θεσσαλία. Και αύριο κατεβαίνουμε.
Χωρίς όμως να είναι κάτι το πολύ ανησυχητικό, απλά η Θεσσαλία επειδή είναι ήδη βεβαρημένη.
Είναι λίγο, είναι αξιοπρεπής η βροχή, δεν είναι μηδέν. Τα πιο σοβαρά που μπορεί να βγάλει και κανένα χαλάκι και γι' αυτό βγήκε το έκτακτο είναι η Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή εκεί η Δυτική Στερεά, τα νησιά του Ιωνίου, θα είναι οι καταιγίδες.
Λίγο Ήπειρο θα πιάσει και στην Αθήνα ένα ψηλόβροχο.
Το πρωί αύριο.
Αύριο.
Τα ξημερώματα τέλος πάντων. Άρα αυτό είναι αυτή η κατάσταση. Θα τα πούμε τώρα μετά το 30 Απριλίου, όχι έτσι.
Να σε καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, γιατί ο Σεπτέμβριος έκανε απίστευτα ρεκόρ και πλημμύρες και νεκρούς. Δηλαδή, βρέθηκα κάπου στο εξωτερικό και με ρωτάγαν όλοι τι έγινε στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο. Την αδελφή μου, δηλαδή.
Μάλιστα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, για την τελευταία ενημέρωση σχετικά με τα τερτύπια του καιρού.
Ξενύχτησα στη πόρτα σου και σιγοτραγούδω. Εδώ νέο παράδεισος κι η κόλαση εδώ. Ξενύχτησα στη πόρτα σου και σιγοτραγούδω. Εδώ νέο παράδεισος κι η κόλαση εδώ.
Ξενύχτησα στη πόρτα σου και σιγοτραγούδω. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ. Ξενύχτησα στη πόρτα σου και σιγοτραγούδω. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ. Εδώ είναι πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι κι ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιος κι η βροχή, αγάπες και φαρμάκια. Ξενύχτησα στη πόρτα σου και σιγοτραγούδω. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ. Ξενύχτησα στη πόρτα σου και σιγοτραγούδω. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ.
Πάρα πολλά μηνύματα και έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να δούμε. Αλλά έχουμε καλεσμένο τώρα, γιατί έχουμε και πολιτική επικαιρότητα ξαφνικά προέκυψε ύστερα από την εικόνα της δεύτερης Κυριακής. Λίγο ξανά ήλθε η όρεξη των πιο ουσιαστικών συνεργασιών.
Και στην κατήφλα καιρό λίγο έτσι έσκασε το χυλάκι τους. Και νομίζω ότι μπήκανε κάποια θέματα.
Μπήκανε κάποια θέματα. Από την άλλη, υπάρχει καταρχήν την κουβέντα την άνοιξε, νομίζω, πρώτος ο κύριος Σπύρτζης, που είχε πει για τα κοινά ψηφοδέλτια.
Και ο Γιώργος Παπανδρέου.
Ήρθε ο Γιώργος Παπανδρέου από την πλευρά του Πασόκ. Υπάρχει έντονη, μια έντονη δυσαρέσκεια από στελέχη του Πασόκ που βλέπουν ότι έρχονται δεύτερη δύναμη και σου λέει, όσοι οι αποτυχημένοι μας πρόδωσαν για το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θέλουν να ξαναγυρίσουν. Πάση περιπτώσει. Κάτι αρχίζει δημιουργείται στο χώρο της αντιπολίτευσης. Μαζί μας ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, βουλευτής Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Καλό μεσημέρι.
Για να δούμε τα νέα δεδομένα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πίκουλα, κύριε Βραδέλη. Καλό μεσημέρι στις ακροάτες και τους ακροατές μας.
Έχει τροφοδοτηθεί αυτή η ιστορία σε πραγματική βάση τώρα ή είναι θεωρία απλά? Υπάρχει προβληματισμός. Σκέψεις, όχι προβληματισμός.
Ναι, νομίζω ότι μετά τα αποτελέσματα της δεύτερης Κυριακής και το διαμορφωθέν πλέον τοπίο στην αυτοδιοίκηση, κυρίως του πρώτου βαθμού αλλά και του δευτερού σε δήμους και περιφέρειες, νομίζω ότι έχει καταστεί μια, αν θέλετε, αναγκαιότητα, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, ή μια πολιτική πρόκληση κατά πόσον θα μπορούσε να υπάρξει μια ζεύξη, μια συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων. Γιατί φάνηκε και από τις εκλογές της αυτοδιοίκησης ότι μπορούν να επιτευχθούν πολλά. Εκ του αποτελέσματος το κρίνω αυτό, ότι όταν βλέπουμε δυνάμεις προοδευτικές να συμπράττουν είτε άτυπα είτε με προγραμματικό πλαίσιο, τότε τα αποτελέσματα είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να γίνει έτσι κατά μόνας και χωρίς ένα σοβαρό πολιτικό υπόβαθρο. Απαιτούνται συγκλήσεις με όλη την έννοια της λέξης, αλλά και σε επίπεδο προσώπων, αλλά κυρίως σε επίπεδο πολιτικών.
Το πιο μεγάλο εμπόδιο, νομίζω, είναι δύο άνθρωποι που έχουν αναλάβει το τιμόνι των δύο αυτών κομμάτων, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ δεν έχουν και μεγάλη διαφορά χρονικά, πρόσφατα έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο. Θα είναι έτσι μια αρνητική εξέλιξη για έναν από τους δύο να κάνει λίγο πίσω. Και να, πώς μπορεί να γίνει αυτό δηλαδή η συνεργασία με δύο ηγέτες, με έναν, με καινούριο?
Εσύ πήγες στο να διαμορφωθεί ένα κοινό κόμμα.
Πώς αλλιώς δηλαδή?
Ναι, εντάξει, γι' αυτό θέλουμε να δούμε. Δηλαδή πώς το σκέφτεται?
Δύο κοινά κόμματα, δεν γίνεται.
Γιατί άκουσα, λέει, κοινή κάθοδο σε ψηφοδέλτια, αλλά κρατάς διαφορετικά κόμματα. Εντάξει, στη Γαλλία, ας πούμε, γινόταν αυτό πολλά χρόνια.
Κοινή κάθοδο και κρατάς διαφορετικά. Ναι.
Ναι. Η Γαλλία έχει ανοίξει το δρόμο σε τέτοιου είδους συνεργασίες.
Εδώ και η Ιταλία. Πολλές δεκαετίες η Γαλλία, yeah. και στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες σε Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κράτη-μέλη. Το παρατηρούμε αυτό. Είναι νομίζω μια κοινή πρακτική σε πολιτικό επίπεδο. Βέβαια, βοηθά στις υπόλοιπες χώρες και το πολιτικό, το εκλογικό σύστημα, το οποίο είναι λίγο πιο εξαπλουστευμένο, δηλαδή πιο κοντά στην απλή αναλογική παρά στο υπερενισχυμένο αναλογικό μοντέλο που έχουμε πλέον στη χώρα μας. Και πολλές φορές βλέπετε ότι και ο εκλογικός νόμος οδηγεί σε συμπράξεις. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κουλτούρα της συνεννόησης και εν μέρει και της σύμπραξης διαφόρων χώρων, κυρίως της κεντροαριστεράς θα έλεγα. Στη Γαλλία είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα όπως αναφέρατε. Αλλά βέβαια αυτό νομίζω ότι δεν άπτεται μόνο των προσώπων και των επικεφαλής των δύο παρατάξεων. Νομίζω ότι το σωστό και το ορθό πολιτικά είναι να ξεκινήσει από τα κάτω αυτή η συνεννόηση και αυτή η σύγκληση.
Βέβαια, αυτός που σκέφτεται πονηρά θα σου πει τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου υπέστη. Ναι, είναι μια κατάσταση περιδίνησης με δραματικές ήττες και χοντρές ήττες. Τώρα ψάχνει από κάπου να πιαστεί γιατί βλέπει ότι το ΠΑΣΟΚ αναπτύσσει μια δυναμική και πάει αυτό να γίνει η αξιωματική αντιπολίτευση, να πιάσει τη δεύτερη θέση και διαμορφώνεται δηλαδή μια κατάσταση δύσκολη για τον ΣΥΡΙΖΑ και σου λέει πάμε να πιαστούμε τώρα από όπου προλαβαίνουμε.
Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το τρίτο τάξη κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου όπως είναι το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και χωρίς καμία διάθεση έτσι αλεζονικού χαρακτήρα, θεωρώ ότι είναι πολύ ντοπή η λαϊκή εντολή. Ο κόσμος, ναι, πράγματι, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχαμε μια βαριά ήττα και τον Μάιο και τον Ιούνιο. Παρ' όλα αυτά, το ποσοστό που καταλάβαμε περί του 18% είναι ένα πολύ μεν χαμηλό ποσοστό για μας, αλλά είναι και μια ευκαιρία για να ανατάξουμε δυνάμεις, να βρούμε ξανά το βηματισμό μας. Η περιδίνηση που χαρακτηρίζετε εσείς, εγώ θα την έλεγα μια εσωστρέφεια, που είναι και λογική ως ένα βαθμό δεδομένων των εσωκομματικών μας διαδικασιών, σιγά σιγά φαίνεται να κλείνει τον κύκλο της. Να πέφτει η σκόνη που ήταν
καθίστε ακόμα, να το ακόμα συνέδριο. Όχι. Μετά ακόμα το συνέδριο μιλήσουμε για αυτό τι θα γίνει.
Θα γίνει το συνέδριο καταρχάς.
Ναι.
Βεβαίως.
Έπεσε η γραμμή.
Στο βεβαίως έπεσε.
Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Πέτρος που λέει ότι μέχρι το 1973 ζούσε στη σπηλιά στα Μάταλα, ήταν δύο Έλληνες. Ήταν ένα μπακαλικάκι της μαμάς Κατερίνας και ένα self-service. Μας στείλει το τηλεφωνό του ώστε να κάνουμε μια ωραία συνέντευξη, να μας θυμίσει στα Μάταλα τι γινόταν.
Μπράβο. Πέτρο, στείλε νούμερο να πάρουμε να τα πούμε. Γιατί θα έχει ενδιαφέρον τώρα μόλις.
Τώρα ξαναανακαλύπτουμε τα Μάταλα. Μετά ποια ταινία ήταν, με τον Βασίλη Τζιβελέκα, δεν ήταν.
Τζιβιλίκα.
Τζιβιλίκα. Με τον Βασίλη Τζιβιλίκα.
Στο βεβαίως έπεσε η γραμμή.
Χάρης μου Μουλάκη.
Θα γίνει σίγουρα το συνέδριο. Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο αυτό.
Πραγματικά. Ο δαίμον της. Ο ψηφιακός.
Ναι, ψηφιακός έτσι. Των τηλεπικοινωνιών.
Λοιπόν, όχι, βεβαίως και θα λάβει χώρα το συνέδριο. Είναι και μια απαιτούμενη άλλωστε διαδικασία, ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και τα αποτελέσματα της κάλπης του καλοκαιριού του Φέρους, αλλά και κυρίως για να βρούμε τον πολιτικό μας προσανατολισμό, ώστε να ακουμπήσουμε και να ακούσουμε ουσιαστικά και να γιωθούμε με την ίδια την κοινωνία. Είναι λοιπόν απαραίτητο, θα γίνει, θυμώ ότι θα λάβει χώρα σίγουρα πρώτων ευρωεκλογών. Να τονίσουμε ότι οι ευρωεκλογές είναι σε περίπου 230 ημέρες από σήμερα.
Α, το έχετε κάνει και δίφραγκα,
Ναι, έχουμε ένα δικό χάρτη. Για ξέρουμε που πηγαίνουμε.
Ωραία, ωραία. Όπως
αντιλαμβάνεστε, αρέσκομαι στο να βάζω και κάποια milestones, ορόσημα.
Μ' αρέσει.
Πολιτικό, αν μη τι άλλο. Τώρα, από εκεί πέρα, βέβαια, για να επανέλθω στο ζήτημα των συγκλήσεων, νομίζω ότι είναι καλό σε πολλά επίπεδα να ταπεινωθούν και τα φουσκωμένα εγώ. Διότι βλέπω σε πολλά και παρακολουθώ και παρατηρώ και τον τρόπο αντίδρασης εκ μέρους της του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, να τονίσουμε ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση πάντα είχε ισχυρά ερίσματα και αυτό προκύπτει και από την παλαιότητά του ως κόμμα. Δηλαδή, με ποια έννοια, όχι με την κακή έννοια, αλλά είναι ένα κόμμα που ιδρύθηκε το 1974, είναι 50 ετών κόμμα, είχε ρίζες στην αυτοδιοίκηση. Ακόμα και το 19, ακόμα και το 15 που κατέλαβε ένα ισχυρό ποσοστό της τάσης του 5-6%, παρόλα αυτά και τότε ακόμα στην αυτοδιοίκηση είχε ισχυρά ερίσματα. Σε αντίθεση με εμάς, και εδώ αξίζει μια αυτοκριτική, που δεν καταφέραμε, παρόλο που είμαστε ένα πολιτικός οργανισμός πολύ νέος, που διωγγώθηκε εκλογικά, ειδικά το 2012-2015, τα τελευταία 10 χρόνια χάθηκε μια ευκαιρία γείωσης με την τοπική αυτοδιοίκηση και απαραίτητης όσμωσης με ένα κρίσιμο χώρο, και σας το λέω γιατί προέρχομαι από τα σπλάχνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, είμαι αντιδήμαρχος στον 4ο Δήμο της χώρας και αναπληρωτής δήμαρχος, και εν πάση περιπτώσει γνωρίζω τα ζητήματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση και πόσο άμεση σχέση έχουν με την κεντρική διοίκηση, με την πολιτεία και την εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι.
Άρα εσείς λέτε ότι υπάρχει φουσκωμένο εγώ τώρα από το Πασόκ που αρχίζει. Δεν σας βλέπω.
Ναι, έχει, έχει μια στάση η οποία εν μέρει αλαζονική που νομίζω ότι δεν βοηθά και δεν βοηθά και το ίδιο, αλλά και όπως βλέπετε και η κοινωνία αρέσκεται στο να τιμωρεί τέτοιες συμπεριφορές. Νομίζω ότι η δεύτερη Κυριακή ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τιμωρητικής διάθεσης του Έλληνα πολίτη απέναντι σε συμπεριφορές της κυβέρνησης, κυβερνητικών παραγόντων, ειδικά στη Θεσσαλία νομίζω ότι αποτυπώθηκε ευδιάκριτα.
Κάποιοι που θέσανε κάποια εκβιαστικά διλήμματα. Ή ο δικός μας ή δεν θα πάρετε φράγκο και τα λοιπά, αυτοί φάγανε λίγο τα μούτρα τους, δεν είναι. Δηλαδή αυτές είναι τώρα τακτικές 19ου αιώνα, δεν είναι.
Ακριβώς.
Με τους κοτσαμπάσιδες είχαμε να κάνουμε.
Είναι κάτι που δεν εκφράζει την Ελλάδα και το πολιτικό σύστημα του 2023 ή δεν θα έπρεπε να το εκφράζει. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα.
Πόσο κοντά είναι τώρα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, έτσι για να δώσουμε ένα πρώτο στίγμα. Βλέπετε να γίνεται κάτι ή θα μείνει στο ευχολόγιο?
Πόσο κοντά και πόσο μακριά, γιατί υπάρχει πάντοτε και οι δύο αναγνώσεις. Νομίζω ότι σίγουρα αυτό που η ίδια η ελληνική κοινωνία εξέφρασε στις αυτοδιοικητικές εκλογές, που είναι ένα μήνυμα συμβόρευσης, πρέπει να το λάβουμε όλοι υπόψη. Βέβαια, δεν μπορεί να γίνει, να περάσει έτσι χωρίς φίλτρα, χωρίς μια διαδικασία προγραμματικής συζήτησης και σύγκλησης. Εδώ τώρα άπτεται στη βούληση και των δύο φορέων. Ένα ταγκό θέλει δύο για να πραγματοποιηθεί. Οπότε και τη στάση του Πασόκ Κινάλ το προηγούμενο διάστημα με το κάλεσμα τότε της εποχής, την εποχή που ο Αλέξης Τσίπρας καλούσε και λόγω του συστήματος της απλής αναλογικής για μια συμπόρευση, και είδαμε ότι δεν βρήκε δίκο αότα, και τελικά αυτό βοήθησε ακόμα περισσότερο τον κύριο Μητσοτάκη να επικυριαρχήσει το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι αυτό το πάθημα, γιατί περί παθήματος πρόκειται και για μας, αλλά και για την υπόλοιπη αντιπολίτευση, ίσως γίνει μάθημα τώρα. Όμως δεν είναι απλό, δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύω ότι είναι κάτι εξαπλουστευμένο και μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Απαιτεί κόπο και σίγουρα διάθεση. Και το δεύτερο, περί διαθέσεως, ο λόγος, νομίζω ότι πρέπει να ερωτηθούν και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ειδικά ο αρχηγός του, ο οποίος δεν δείχνει και τόσο φιλικός
προς τον πολύ ζεστός, ναι.
Με τον κύριο Γερουλάνο, τον κύριο Παπανδρέου και πλήθος τελεχών που τα τελευταία 24 ώρα τοποθετούνται στη δημόσια σφαίρα σε αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Εντάξει, να είστε καλά κύριε Μαμουλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κουβέντα αυτή δεν κλείνει.
Μα τώρα ξεκίνησε.
Θα έρχεται και θα επανέρχεται προφανώς. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και πάλι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
Να είστε καλά.
Τάσος Επιτρόπου μαζί μας. Έχουμε αφήσει πάρα πολλά μηνύματα, κάποιοι, θα τα δούμε για αύριο.
Τάσο, κάποιοι κακεντρεχείς, σε προλαβαίνω, ναι. Λέγανε ότι δεν ήταν χορτάρι αυτό χθες, ήταν τσουκνίδα και που την έχουν ψεκάσει πράσινη, πράσινο-κίτρινη.
Εγώ έλεγα ότι σκοτώνουν τα ζυζάνια με το αροξόλ, έτσι από πάνω. Βγήκε βέβαια η εταιρεία και είπε ότι είναι σε φάση επανασποράς, τώρα τον Οκτώβριο, που παίζουν τρία παιχνίδια τη βδομάδα. Εντάξει.
Εντάξει, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και καλυφθέρισα λιγάκι να πω, προσπαθώ να έρθω σε επαφή με κάποιους, όχι πρωταναγωγούς, γεωπόνους που έχουν σχέση με τέτοια πράγματα.
Ο άνθρωπος είναι ρεπόρτερ.
Όχι, δεν είναι θέμα ρεπορτάζ, είναι θέμα αθλητικού ρεπορτάζ. Γιατί το αθλητικό ρεπορτάζ, δυστυχώς,
πρέπει να ξέρεις και τον γεωπόνος.
Γεωπόνος, ιατρός, πρέπει να είσαι,
ψυχολόγος.
Τα πάντα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν όμορφη εικόνα. Περισσότερο μας πόνεσε, εντάξει, αγωνιστικός χώρος. Δηλαδή, η ροή της μπάλας δεν φάνηκε να έχει
να κολλάει.
Πρόβλημα. Όχι. Να κολλάει, ξέρω εγώ, να κάνει γκέλ, να έχει λακκούβες και τέτοια. Ως εικόνα, ξέρεις, το ποδόσφαιρο είναι και λίγο τηλεόραση. Ξέρεις, τώρα βλέπουμε σαν
ήταν κακή εικόνα. Άμα το βλέπαμε τώρα με σε άλλο γήπεδο, σε άλλη χώρα, θα λέγαμε.
Μπράβο, ναι. Έγινε χειρότερο από τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ολλανδίας, γιατί αυτά κάνουν και το γύρο του κόσμου, ξέρεις. Δεν ξέρω, δεν ήταν ωραία εικόνα. Δεν ξέρω η γνώμη σας πώς είδατε εσείς αγωνιστικά το παιχνίδι, την εθνική.
Εσείς ο ειδικός, εμείς σε σένα πιστευόμαστε.
Εντάξει, ειδικός δεν είμαι προπονητής.
Εγώ νομίζω ότι ήταν, θα είμαι πολύ έτσι Πίκης. Νομίζω είναι σε κακή, σε κακή μέρα ο Πογιέτ.
Ναι, εγώ νομίζω ότι ο Πογιέτ πήγε να το κλέψει το παιχνίδι.
Θα το κλέψει, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Όταν ρίχνεις μέσα τρεις επιθετικούς και βάζεις για να αλλάξεις το παιχνίδι που το θέλεις, δεν σου κάνει το Χ, έτσι. Είναι δεδομένο. Δεν είναι καλό και το Χ. Δεν σου κάνει. Στα χαφ βάζεις το Σιώπη και το Μπουχαλάκι να σου φτιάξουν παιχνίδι. Δεν, πώς θα πάει η μπάλα, δεν γίνεται.
Δεν για να φτιάξουν το παιχνίδι. Ο Μπουχαλάκης είναι ένα ψηλό παιδί, το οποίο στα στιγμένα είχε στη βοήθεια στην άμυνα. Όταν η μπάλα σηκώνει ψηλά, δίνει βοήθεια. Δεν είναι κακός παίκτης ο Μπουχαλάκης.
Δεν λέμε ότι είναι κακός παίκτης, λέμε ότι εντάξει, ο
δύο παίκτες στην Ελλάδα, δύο παίκτες στην Ελλάδα, Τάσο, πιστεύω, δική μου άποψη, που μπορούν να σου κάνουν το απρόβλεπτο και να σου ανατρέψουν με μία ενέργεια, με μία πάσα, με μία αυτό, είναι αυτή τη στιγμή ο Φορτούνης και ο Κωνσταντέλιας. Τι δύο παίκτες είναι. Τον έναν για διαφόρους λόγους είναι εκτός. Τον άλλον τον είχε στον πάγκο και μετά στη συνέντευξη λες είναι το μέλλον της χώρας και είναι φοβερός και τρομερός, αλλά θα παίξει σε κάποιο άλλο μάτς. Εντάξει.
Δεν ξέρω, Πατώσα.
Ειδικός είναι εκείνος, εμείς είμαστε ραστέχνες.
Αυτός πληρώνεται μισό εκατομμύριο για να κάνει τον προπονητή.
Ναι.
Εσύ.
Ναι. Να μην πούμε τη γνώμη μας. Βλέπουν τα ματάκια μας.
Εντάξει, okay. Αλλά είναι και οι παραδόσεις, δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Έτσι. Αυτή η ομάδα τώρα που είχε μια τουζίνα απουσίες, αναφέρομαι στην Εθνική Ολλανδίας, παρουσίασε ένα πολύ καλό σύνολο,
ναι, ναι,
σε γενικές γραμμές. Ήταν καλύτερη.
Προφανώς.
Εμείς δεν φάνηκε ότι το θέλαμε το παιχνίδι να το κερδίσουμε, ενώ έπρεπε μόνο να κερδίσουμε. Εγώ αυτό, εμένα αυτό με πείραξε, με ενόχλησε. Μετά το 50 και αφού έβγαλε ο Βλαχοδήμος και αυτά που δεν έβγαιναν, τότε ψιλοξυθνήσαμε.
Το παιχνίδι πήγε όπως θα πήγαινε, με μια ανώτερη ομάδα που ήταν λιοντάρια με Χριστιανούς για 60 λεπτά.
Άρα, καλά το πήγε.
Καλά πήγε το παιχνίδι. Εκεί όμως που έπρεπε, αφού ήταν χ το παιχνίδι και δεν έχανες λόγω του χαμένου πέναλτι και στο ρίσκο να το πάρεις οι κινήσεις τρεις επιθετικούς, αλλά πώς θα πάει μπάλα στους επιθετικούς, ρε φίλε.
Ο Ιωαννίδης, εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία 2-3 χρόνια να έχει παίξει πάνω 50 λεπτά, δηλαδή να έχει παίξει 90 λεπτό. Δεν το θυμάμαι, λόγω του
συμφωνώ με το Φορτώνη, αλλά άμα δεν, πώς θα πάει μπάλα στους επιθετικούς, αυτό είναι το θέμα. Από το Σιώπη που ήταν στις 10 πάσες ή 9 προς τα πίσω. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, εντάξει. Μνημόσυνα τώρα.
Τι
κάνουμε.
Είπαμε τώρα, τι είναι η επόμενη μέρα.
Η επόμενη μέρα της εθνικής εννοείς.
Της εθνικής, ναι.
Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός επόμενη.
Θα το δούμε αύριο, μεθαύριο, εντάξει.
Θεωρητικά έχει τελειώσει η υπόθεση πρόκρισης. Εντάξει, μόνο τα μαθηματικά.
Όχι, τώρα λέμε σε normal κατάσταση.
Πάει αυτό, πάμε Nations τώρα. Nations.
Με Καζακστάν και αυτά εδώ πέρα.
Ναι, είναι με το παιχνίδι με το. Βέβαια, είναι πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Γιατί μην το υποτιμήσουμε. Τελικά αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση για μας που είμαστε στις πιο χαμηλές κατηγορίες του Nations League. Αν νικήσουμε το Καζακστάν στον ημιτελικό του 21 Μαρτίου, ενδεχομένως εκτός από πρώτου θα παίξουμε τη Γεωργία.
Δύσκολη είναι, Γεωργία, παιδιά.
Ναι. Αλλά δεν είναι και.
Όχι, δεν είναι Ολλανδία, αλλά είναι δύσκολο.
Είναι βατός αντίπαλος. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει.
Έχει αυτή την παιχτάρα της Νάπολη, τον. Πώς τον λένε. Τον Κρυβασκέλια.
Όπω έχασα την
Ελλάδα. Όπω και το Κρυβασκέλια έχει του Πανετολικού που έβαλε και γκολ.
Ναι.
Αλλά.
Και κλείνουμε.
Το παιχνίδι του τελικού, των τελικών δηλαδή, με τη Γεωργία εκτός από πρώτου, αρχικά θα γίνει κλήρωση σε ποια έδρα θα γίνει. Τώρα λένε ότι μπορεί να γίνει και σε ουδέτερο. Τώρα αυτό δεν το έχω ξεκαθαρίσει ακόμη. Πάντως, να πούμε ότι σήμερα έχουμε και Ευρωλίκα. Παίζει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός 8 και 4 με τη Φενέρ, Ολυμπιακός 10 παρατέταρτο με την Αρμάνη. Έχουμε Α και Περιστέρη, πρώτη αγωνιστική Basketball Champions League, 7.30.
Αυτό ήταν.
Το χάσαμε.
Στο 7.30.
Η γερμανική ομάδα και με τη Λεμάν τη γαλλική το Περιστέρι στις 9.30.
Να σε καλά, Τάσο, ευχαριστούμε πολύ.
Μαζί μας.
Λοιπόν, και εμείς δίνουμε τη σκητάλη στο τσιτάχ της ενημέρωσης. Έτσι.
Στο τάγκ.
Στο τάγκ. Think tank της ενημέρωσης. Το Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία από το Στέλιο Βραδέλ και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
βγαίνουν στη ζωή. Πως είμαι μόνη μου στον κόσμο και το ίδιο είσαι κι εσύ. Πες την αλήθεια και κοίτα με πάλι στα μάτια, στα μάτια που δείχνουν εσένα. Είναι η ζωή σου τραγούδι που δεν θα γραφτεί αν δεν έχεις το νου σου εμένα. Θα σ' αγαπάω για πάντα, δεν στο είπα ποτέ, δεν χρειάστηκε, ήρθε η ώρα. Φίλα με, κοίτα με πάλι στα μάτια, αυτό που δεν είπα να ζήσουμε τώρα. Ξέρεις ότι είσαι εκείνο το όνειρό που είδα. Είσαι ο κόσμος που ξανάρχισε μετά την καταιγίδα. Είσαι το σπίτι που θα μένω ακόμα κι όταν θα έχεις φύγει. Πες μου τι νιώθεις, η ζωή δεν περιμένει κι είναι λίγη. Πες την αλήθεια και κοίτα με πάλι στα μάτια, στα μάτια που δείχνουν εσένα. Είναι η ζωή σου τραγούδι που θα γραφτεί αν δεν έχεις το νου σου εμένα. Θα σ' αγαπάω για πάντα, δεν στο είπα ποτέ, δεν χρειάστηκε, ήρθε η ώρα. Φίλα με, κοίτα με πάλι στα μάτια, αυτό που δεν είπα να ζήσουμε τώρα. Εσένα. Είναι η ζωή σου τραγούδι που δεν θα γραφτεί αν δεν έχεις το νου σου εμένα. Θα σ' αγαπάω για πάντα, δεν στο είπα ποτέ, δεν χρειάστηκε, ήρθε η ώρα. Φίλα με, κοίτα με πάλι στα μάτια, αυτό που δεν είπαμε ας ζήσουμε τώρα. Πες την αλήθεια και κοίτα με πάλι στα μάτια, στα μάτια που δείχνουν εσένα. Είναι η ζωή σου τραγούδι που δεν θα γραφτεί αν δεν έχεις το νου σου εμένα. Θα σ' αγαπάω για πάντα, στο είπα ποτέ, δεν χρειάστηκε, ήρθε η ώρα. Φίλα με, κοίτα με πάλι στα μάτια, αυτό που δεν είπα να ζήσουμε τώρα.